kan du drifte med ny elbil, eller burde du kjøpe elgammel M5 med høy kilometer for å drifte? Ja, nei, det det du finner ut av snart, for dette Mil etter mil, en podcast om bil. Jeg heter Marius Mørk Larsen.
Og jeg heter Håkon Sæbø.
Det bare å spenne på som sikkerhetsbelte.
Vet du hva Hyundai-logoen egentlig symboliserer?
Nei.
Nå har jeg jo gitt deg en H. Solid ledetro her. Ja, det en H, men det noe mer. Og dette lærte jeg, dette visste jeg ikke, men jeg snakket med noen som jobbet i Hyundai, som bare plutselig kom til å nevne det. Jeg synes det var litt sånn morsomt. Skal jeg fortelle?
Ja, det tror jeg tror ikke jeg klarer å gjette hva det for noe. Altså.
Men du ser den for deg, denne H-en som litt sånn rund og sånne ting. Det to mennesker som tar en handshake over en deal.
Ja.
Det det logoen til Hyundai symboliserer.
For en sexy ting å selge inn.
Ikke det litt artig? Ikke det utrolig sånn industrielt?
Det ikke egentlig artig, men jeg mener å huske at jeg har sett den der logoen med noen som shaker.
Ja.
At det et eller annet derfor at jeg tror jeg vet hva det der for noe.
Ja, du visste jo ikke hva det var. Du vet det nå.
Ja, men når du sier det, men det så lenge siden.
Det juks å komme etterpå og si at man visste det, når man først har sagt at man ikke visste det.
Nei, jeg skal ikke skryte på meg i det hele tatt, og der, men ikke dette litt rart? Fordi når jeg ser på den logoen, det ser jo ut som en shaker ovenifra, en nedenifra. Så ja. Her det liksom...
Er det et barn som kjøper bil?
Det et barn? Men det i hvert fall helt åpenbart en direktør som rister i hånden til noen som står langt nedenfor seg.
Ja, men hvem det som står opp, og hvem det som står nede? Det kunden som på toppen? Kunden må alltid være på toppen.
Kunden må alltid være på toppen, ja. Det en nuvel.
Vet ikke.
Hva for business det du driver?
Nei, jeg vet ikke. Jeg synes bare det var morsomt. Når jeg, såpass selvsentrert jeg, at når jeg kommer på bare la meg fullføre. Når jeg kommer på noe som jeg ikke har hørt om, sånn som McTrain, som man jo fikk servert i forrige episode, da antar jeg automatisk at andre også ikke klar over det. Jeg håper at folk finner det interessant.
Ok. Apropos lommemannen, for å si det sånn. Det noen som har prøvd å liksom tegne ut hvordan den handshaken her skal foregå.
På Hyundai-logoen?
Ja, det ser jo ut som han fyren faktisk da har tatt armen sin opp gjennom buksesmekken for å liksom få den vinkelen opp.
Det veldig rart. Jeg ser der, den tegningen illustrerer. De står litt tilbakelent. Han ene veldig fremoverlent, det må jo være selgeren, og han andre litt tilbakelent, det må være kjøperen.
Han ene fyren, altså hvis han henger armene sine ned langs kroppen, så kan han jo kile seg selv på tærne. Han har jo sånne apearmer.
Ja. Så... Lange underarmer.
Oh, yes. Dette ble en rar start.
Neida. Den helt fin. Jeg likte det.
Ja, det gjorde du vel.
Ja. Fikk lytterne opplyst om hva denne logoen egentlig betyr. Det bra.
Har du fått varmen?
Ja, ganske.
Ja, du ikke kald?
Ikke veldig,
nei. Jeg var veldig kald i går.
Var du det?
Ja, fordi da var vi på Gardermoen, og der var det kaldt.
Åh.
Radiofaglig sterk overgang!
Ja. Jeg hadde på meg skjerf, som jeg jo gjerne har, som folk elsker å påpeke.
Ja.
Du har skjerf, du! Haha! Skjerf!
Jeg hadde meg skjerf i går. Det var skotten du hadde i halsen, da.
Det hadde vært skjerf.
Ja, det så jo ut som du var der for å se på folk drive og ri på sånne hester som balanserer på tærne. Ikke drifte på,
nei,
på racetrack.
For det var jo det vi skulle, drifte. Vi så jo egentlig ikke ut som proffe driftere noen av oss, og det vi jo heller ikke. Men likevel, vi ble invitert av Kia til Gardermoen Raceway, som da en gammel militær flyplass nedlagt, hvor man kan kjøre drag race profesjonelt. Det da den banen egentlig til, men de har da en plass ved siden av hvor man kan drifte.
Ja, og da var det jo drifteskolen, var det, som var der for å vise. Og jeg har sjelden vært et sted hvor det så lite forventninger til hva jeg skal bidra med, som når vi to skulle ut og drifte i går. Det hadde de ikke sett for seg at det kom til å gå i det hele tatt.
Nei. Så. Og litt av grunnen til det at det er vått ute for tiden, og det var veldig glatt stedvis på den asfalten.
Det var ikke derfor de ikke forventet det. Grunnen til det var at du så ut som du var der for å hente den røde Bentleyen du hadde parkert på baksiden der.
Det stemmer.
Før du skulle opp og kikke på noen fly og dra igjen.
Det riktig.
Det var litt rart, fordi mens vi står på Gardermoen Raceway, og det driver å lande fly hele tiden, så liksom han ene kommer til meg, de folka der, hvem er de? Var de med dere? Jeg bare, nei, det anorakker. Han bare, hæ? Det anorakker. Og så måtte jeg forklare ham hva anorakker er, eller anoraks. Det jo sånne folk som står i regnjakker på flyplassen for å se flyene ta av og lande.
Ja, det det?
Flyspottere, ja, ja. Så det var litt snedig. Det dukket opp hele tiden sånne flyspottere som skulle opp der og kikke.
Å, det sant?
Ja, ja.
Inne på om det så jeg ikke.
Ja, du kan stå på den lille åsen bak der og se flyene lande.
Å ja, men ok, så de må ha spasert da, for det jo egentlig avlåst område, reservert for VIP'er som oss.
Ja, det virket ikke som disse menneskene hadde tatt innover seg. Det som litt sånn artig var jo det å drifte med elbil. Altså, vi jo ikke helt sånn noobs på å legge en bil breit.
Nei, du jo fra Arendal.
Ja, så det skal si det var vått, og det gjør det jo litt lettere.
Eller vanskeligere.
Ja, det gjør det jo lettere å få bilen til å sli.
Ja.
Altså, for å slippe taket, rett og slett. Mm. Men vi hadde jo denne EV6 GT'en med drift mode.
Ja.
Og det det som litt rart, og det her ble veldig forvirrende ved etterpåskunnen den E36'en med, som var sånn E36 325 som var satt opp til drifting.
Ja, med sånne hjul som går sidelengs.
Ja, ja. Og det var greit nok, men det da merket jeg at altså, greia som med den elbilen at altså, den kraften så innmari momentan. At liksom, jeg så vant på at du må gi litt gass for å få hekken til å slippe.
Ja.
Mens her så var det snakk om å ikke gi så mye gass, fordi da slipper hekken, og alle kreftene kommer, og hele bilen bare sånn, går en sånn tailspin med en gang.
Mm.
Fordi du har ikke sjans til å kompensere for de kreftene som kommer bakfra, hvis ikke du forsiktig.
Det akkurat det. Skal vi, for de som bor under en stein, bare gå kjapt gjennom hva Kia EV6 GT kan og skal?
Ja, hestekrefter 0-100 og driftmod.
Ja, de tingene der. Den går da i 260 km i timen, som veldig fort for en elbil. Den gjør 0-100 på 3,5 sekunder.
Bensinbilen min, den går 300, står du på speedometeret?
Ja. Det gjør det vel strengt tatt ikke så veldig ofte.
Nei.
Bortsett fra Audi, som en gang ut på 2000-tallet begynte med det. På andre biler, mener jeg husker, de hadde i hvert fall 280 en stund.
Mm.
Det var vel RS og S-modellen som hadde 300. 585 hestekrefter, 740 newton, to motorer, en foran og en bak, åpenbart. Den motoren foran er visst nok den samme som på den GT Line-bilen, så den er ikke så kraftig, det er motoren bak som den virkelig kraftige.
Det merker du på den driftkraften.
Det merker man, ja. Det merker man.
For det en av de rare tingene, er liksom at den, altså hvis du gir for mye gass, altså den bare skyver bilen av gårde.
Ja.
Det sånn som, har du prøvd når du får på en måte, når du mister grepet på glatta, på snøen, og du driver og svinger på rattet, og bilen bare går rett frem.
Understyring.
Ja, ja. Mm. Understyring, ingen styring.
Ja, men altså, det heter understyring.
Ja, ja, men altså, understyring og overstyring, men altså, ingen styring. Det er ikke sånn sak om at du klarer å kompensere litt. Den der når du får sånn, når du begynner å skli såpass mye at liksom, du kan dra rattet alle veier du vil uten at en dritt skjer.
Tap av grep, som NAF kaller det.
Ja, tap av grep.
Ja. Hvis vi bare skal fullføre disse tallene, rekkevidden på 42 mil, så ikke fantastisk, med tatt i betraktning at det 77,4 kWh batteri.
Ja.
Det helt greit.
Den hurtiglader på 150 kWh, eller ikke
det? Nei, den hurtiglader på 240 kWh, er det vel?
Stemmer det.
220 for Ioniq 5, hvis ikke jeg husker feil. Hilse bilen.
Hunai. Hvis ikke det står den andre på den laderen, da lader den jo på 120.
Ja, da går den ned med en gang. Da kommer det en sånn e-golf. Og
det, tenk da, og det skjer jo innimellom når du fyller diesel eller bensin også, men da er det ofte noe galt med pumpa, men du fyller diesel, og så står han ved siden av og fyller diesel, og dermed så er det ingen av dere som får diesel.
Har det skjedd deg?
Ja, det skjedde med senest for 2 uker siden.
Yes. Det er harde bud. Den veier nesten 2,2 tonn, Kia EV6 GT, og den koster fra 679.900 kroner.
Ex-moms. Ja.
X-vekta.
Så over 700 da. Men det faktisk ikke så veldig mye med tanke på hvor sjukt kjapp den bilen er.
Ja, altså, det jo det som gøy. Dette her jo en Porsche Taycan GTS Audi RS e-tron. Hva den bilen heter igjen da? Audi RS e-tron GT. Den har 646 hestekrefter eller der omkring. Men det litt av den samme greia. Dette en billig Porsche Taycan.
Ja. Som du kan legge tilbake sånn flysete-style når du sover på bensinstasjonen mens det lader.
Ja, du kan det,
ja. Den har jo de her setene som du kan recline helt tilbake.
Ja, det er det. Så settingen var da at vi dukket opp på Gardermoen. Der var det møtt opp mannsterk og mye personell.
Ja.
De skulle da vurdere hvor flinke vi var til å drifte.
Mm.
Og vi fikk på forhånd høre, jeg tror de hadde litt lave forventninger til hva vi egentlig skulle få
Ingen.
Til. Ingen egentlig. Og det så vanskelig ut, så de hadde han en som driftemester, mm. som da deltaker I dette firma, som leier ut driftebiler. Riktig, han I lauget. Mm. Så han skulle vise oss, og da skjønte vi I og med at han mester I dette her, mm. og driftet denne Kian. Dette faktisk ganske vanskelig, for han spant jo rundt noen ganger, han også. Mm. Tatt I betraktning at han mester, så jo det litt bemerkelsesverdig. Så jeg begynte å bli litt sånn nervøs, kommer vi I det hele tatt til å få til noe som helst her?
Ja.
Men jeg må jo si...
Det gikk overraskende flinke. Bra, men det som litt vittig at det å drifte med elbil, det noe helt annet enn å drifte med vanlig bil. Jeg ble jo med han en runde I den gamle E36-en, han en av disse driftingskolegutta. Mm. Og du jo litt avhengig av den vekten og balansen og litt sånn andre ting I den bilen for å kunne drifte på den måten som de gjør med de bilene. Mhm. Det var sjukt gøy, samtidig som jeg sitter der og bare tenker, hvorfor satte jeg meg inn her nå?
Mm.
Det liksom at du ser bilen liksom sånn sklir sånn sidelengs på noen sånn vanntønne.
Mm.
Og det liksom, vi sneier med sånn, ja, det som føltes som 4 centimeter.
Ja.
Ja, han fyren hadde dønn kontroll, mens jeg følte liksom litt at shit, dette... Men det var gøy, det var dritgøy.
Hovedforskjellen jo at en bil som satt opp for drifting på bane, altså en profesjonell driftebil eller en bil som man skal bruke til det og ikke noe annet,
mm.
Jo at den har en helt annen styregeometri foran, ja. Så den har jo mye, mye mer vinkel.
Du kan vri hjulet I praksis til å stå tverstilt med bilen.
Ja, men det hjelper jo da med den Kia EV6 GT'en at den har veldig rask styring, så det vil si at du trenger ikke ratte veldig mye for at hjulene skal flytte seg mye, og det gjør at du da kan... passe på at du har ganske mye kontroll når du ligger sidelengs. Det jo ikke noe fordel at en bil har firehjulsdrift egentlig når du skal drifte, men I og med at den jo har drift mode, slik at den sender kreftene bak,
mm.
Det den kraftige motoren bak som klarer å sende ut, så gikk det jo egentlig overraskende bra.
Jeg synes det var gøy, ja. Men det klart at hva skal du sammenligne med da? Skal du sammenligne med en vanlig bil, eller skal du sammenligne med en driftingbil? Fordi det ikke en driftingbil, men det går helt fint an til å drifte med en elbil.
Ja, det hjelper veldig at den har mye krefter, og at de kommer veldig fort, så du slipper å tenke på giring. Det må du jo noe du liksom passe litt på med en driftebil. Nå ligger man jo stort sett I andre gir med de der E36-ene de hadde der, for det en liten bane, så det går ikke så fort. Men det jo også et aspekt at på en elbil, så det ikke alltid sånn at når du slipper gassen, så går bilen på en måte fri, da, eller den triller.
Mm.
Da kan jo en elbil finne på å begynne å regenerere, som I oversatt til en vanlig driftebil vil bety at du begynner å trykke på bremsepedalen.
Mm.
Og det gjør jo ting også litt sånn komplisert, så man må være veldig sånn, da vi kom inn I svingen, vi sto jo liksom stille, og så går du, og så det en venstre sving, svinger til høyre først, gir rattutslag, full gass med en gang, sånn at bilen røsker seg løs, og så kontrer du, altså svinger andre veien.
Mm.
Men da må du passe på å slippe gassen, men ikke helt.
Mm.
Så for hvis du slipper den helt, da oppsetter du bilen, men hvis du holder den litt, og så gir på igjen, da klarte man å holde en ganske kul drift.
Mm. Ja. Jeg har jo, jeg jo innimellom på nettaviser, og vet jo at...
du det, farfar?
Ja da, og de to av de tingene som alle nettaviser kan legge ut og få god trafikk på, det matoppskrifter og persøkk.
Mm.
Så nå skal jeg...
Du, forresten, kan jeg bare avbryte deg?
Nei.
Vi må bare oppklare. Jeg litt... Vet vi at folk vet hva persøkk for det føler jeg litt som finansavisen.
Personlig økonomi. Alle vet hva persøkk
Gjør de det?
Ja. Alle vet hva en persøkk er.
Ja, ok. Personlig økonomi, din økonomi, ja.
Så nå, da det godt å vite at dette jo type artikler som løser et problem for folk.
Mm.
Så nå skal jeg løse et problem for folk.
Jeg gjør det.
Og det deg som sitter og hører på dette og lurer på, vet du hva? Steffen eller Konrad eller en eller annen kompis av deg, han skal ha utrykningslag til våren, og du sitter og lurer på hva I helsike skal vi gjøre I utrykningslaget hans.
Mm.
Dette ikke helt sånn enkelt å finne ut av.
Mm.
Og så vet du at Konrad eller Adi Konrad. Eller Gud nå vet hva de heter for noe, de keen på et utrykningslag, men de ikke keen på å gå rett på ølen med en gang, de keen på å gjøre noe fett. Det du gjør da stikker du på driftingskolen.no,
mm.
og så betaler det. Det blir et litt dyrt utviklingslag. Dere må betale sånn 3-3,5 tusen per hue.
Mm.
Men da får dere drifte mot hverandre på bane med instruktører. Og jeg tror ikke det så veldig mange, særlig hvis det et utviklingslag som litt bilinteresserte, kommer til å angre på det greiene der, altså.
Det var så gøy ja, å kjøre de E36-bilene.
Gøy.
Gamle BMW'er med 6-cylindret motor, manuell kasse med sånn skikkelig sånn klikk, klikk, girkassen, ja, sånn, som sånn ordentlig stram.
Veldig kort, og en sånn kjempestor sånn brems, og så får du, de lærer deg hvordan du gjør det her. Og altså, du kan være fra Oslo Vest, eller Nittedal, eller Dalstrøka innenfor, Rakkestad, eller hvor det fra. Du kommer uansett og synes det er fett.
Det var kjempemorsomt.
Ja, det var dritgøy. Det en sterk anbefaling.
3,500 cirka?
Jeg tror det var noe sånt.
Ja, det gøy.
Og eller ta en kickoff med jobb.
For eksempel, hvis du driver et rørleggerfirma, eller driver med regnskap, eller ja, spiller egentlig ingen rolle.
Spiller ingen rolle. Så lenge du har førekort, så det der fett.
Og litt av grunnen da, vi må ta det. Hvorfor var det så gøy med de E36-ene også, altså de BMW-ene fra 90-tallet? De jo laget som ordentlige driftebiler, altså det ordentlige driftebiler, så de har den, så akkurat når du tror at du kommer til å spinne bilen rundt, så bare ratter du enda mer, fordi hjulene går liksom helt på tvers.
Veldig Nei, det der veldig, veldig kult.
Veldig gøy.
Vi må videre. La oss. Vi må snakke om noe annet.
Hoppe videre.
Fordi mens Kia EV6 GT på vei ut på veien, så det game over for Renault Zoe.
Ja, det var trist.
Ja. Nå det mange folk med et, jeg vet ikke, et sånn forhold til bilen sin som man har til onsdagsfilmen, likegyldig. For deg som har et likegyldig forhold til bilen din, så blir du sikkert trist når du hører at Renault Zoe game over. Men de skal i hvert fall slutte å lage bilen.
Nå blir jeg djupt såret og vonbråten, som Kjell Magne Bondevik sa en gang.
En del av livet det onsdagsfilmen du sitter og griner over nå.
Var det der han sa?
Nei, det var vel når han ble deprimert. Men,
ja, og det det jo grunn til å bli nå.
Jaha.
For nå skal jo bilen ut.
Bilen er dav. Dette nå det slutt.
Visste du at dette var Europas mestsellende elbil fra 2015 til 2016?
Nei.
Over 100 000 i Frankrike alene.
Ja. Hvordan tror du bruktverdien blir når disse bilene, når en bil går ut av produksjon?
Elsker at du skulle spørre om det, for det sånt jeg synes gøy. Hva skjer når man introduserer en bil, og man liksom holder den oppe og folk kjøper den, og så kommer det en versjon til, og da får man lyst på den, men så får man lyst på, man ser den nye, og så tenker man kanskje jeg skal gå for den gamle, og så videre.
Mm. Jeg spør på vegne av alle som har en Jaguar I-Pace.
ja, det vel ingen tvil om at den bilen også kommer til å forsvinne slik vi kjenner den.
Den går av med døden, ja.
Det egentlig skandaløst at de ikke har gjort noen facelift eller noen ting for å holde den bilen
like. Det som sprøtt at den bilen var faktisk ganske langt frem i skoene når den kom. Og så bare, ja, nei.
Nei, jeg tror det dumt for de som eier en slik bil allerede, for det gjør jo at oppmerksomheten flytter seg fra det navnet til det nye navnet, den nye typen, som Renault 5 elektrisk,
det ikke det? Ja, det kommer Renault 4 og Renault 5 elektrisk, ja. Og resten av det markedet de så vi skal de ta unna med elektrisk Clio.
Ja. Så da, det skal sies at jeg løy litt da jeg sa at jeg var både vondbråten og djupt skuffet. Det jeg egentlig ikke, for Renault Zoe, skal jeg være veldig ærlig og si at det var en elbil jeg egentlig aldri var spesielt glad i. Jeg synes sittestillingen var sånn rar, og altså den hadde bra rekkevidde og de ting der, men nei, ikke for meg akkurat den. Jeg digger de dyre noen.
Det skal sies at da vil du bli lei deg nå, fordi det en annen bil som også skal gå med døden.
Å nei!
Fordi, og dette har litt sånn grunnlag i visst nok at de siste årene så har Ford tjent, dette et rykte visst nok i bransjen, så skal Ford ha tjent mer penger på å lisensiere ut Ford-navnet til Lego enn de har tjent på å selge Ford Fiesta.
Er det sant?
Jep.
Men Fiesta har vært en av de som har solgt aller best.
Nei. Hæ? Den har solgt som en bøtte med dritt.
Virkelig?
De siste årene. Den var superpopulær, men sånn som i Storbritannia, som har tatt de aller største markedene for Ford Fiesta de samme årene, så har den blitt komplett frakjørt av Ford Puma og Korsan.
Kan jeg få lov til å si noe da om Ford Fiesta?
Ja.
Jeg vet at en del folk ikke veldig opptatt av Ford Fiesta. Det Nei. Greit. Jeg spurte faktisk Henning Solberg en gang hvilken bil han synes var artigst å kjøre.
Mm.
Og da svarte han Ford Fiesta.
Ja.
Han svarte også Porsche 911 GT3 RS.
Ja.
Men det jeg skulle si var at Ford Fiesta ST med den 4-cylindre turbomotoren, det var en av de bilene, en av de første av den typen som jeg kjørte da jeg begynte å jobbe med bil i Finansavisen. Det vel rundt 8 år siden, tror jeg, eller der omkring. Kjørte i Route Napoleon, altså rundt i overfor Nice og i fjellene der. Fantastiske veier og fantastisk bil. Altså, hvis man skal gi litt blaffen I merke og snobberi og utseende og spesielt interiør, for det må man gi blaffen I, så vil jeg si at Ford Fiesta ST, altså det å dobbelt-touche med den bilen og gi mellomgass, altså girkassen, motoren, bremsene, veigrepet, og gå hvor du vil, snakk med hvilken som helst biljournalist, enten det Richard Hammond, hvis du snakker mye med han,
ja, ja.
Eller noen andre. Jeg vet det biljournalister I Norge som har eid Ford
vi,
Focus
RS. På Snapchat for tiden. Vi tekster mest på Snapchat for tiden.
Ja, dere gjør det, ja. Mm. Ja. Ford Focus RS, SD mener jeg, for så vidt også Ford Focus RS, men Ford Fiesta SD, ja. Den som heter SD 200, glimrende biler. Hvis du skal ha en track day tool som litt rimelig, du skal bare ha det utrolig gøy. Du har kjørt disse bilene du også.
Ja, ja.
Ja, men du enig med meg?
Ja, ja. Men konklusjonen din nå at når Fiesta nå går ut av produksjonen, så det Ford Focus som arvtakeren.
Ja, altså, Ford Focus jo på en måte blitt litt sånn, forsvunnet litt det også.
Ja,
vi kjørte jo
fordi
Focus
jeg har dårlig nytt.
Nei, det sant?
Jo, den skal også avgå med døden.
Hæ, det sant?
Går ut av produksjonen I 2025, og får antageligvis ikke en etterfølger.
Både Ford Focus RS og Ford Fiesta ST legendariske biler. Elsker de bilene. Hvis man skal gi blaffen I snobberi, og du skal bare ha en bil som utrolig gøy å kjøre.
Det spekuleres faktisk I at Fiesta parkeres allerede neste år.
Men du, hvis man ikke skal ha Ford Fiesta,
Ford Mondeo, nei vent litt, den har også gått
den skal,
I produksjon.
Ja. Men man skal ha noe som heftig.
Citroën C1.
Nei.
Den har også gått ut av produksjon.
Den har det, ja. Jeg prøver å lure oss over på en annen entusiastbil.
Ford GT.
Den går ut, men det en
Den går også ut.
Ja. Jeg så en I California her forleden. Den ser veldig rar ut. Ser som en sånn Angry Birds gris bakfra.
Det en veldig, veldig precis beskrivelse av den bilen, ja.
Og den burde vært V8, ikke V6. Men jo, den bilen
ja,
jeg ville snakke om.
Jaguar F-Type.
Ja, den går ut den også.
Ja.
Ja. Ja da, det en del biler som forsvinner om. Men F-Typen, den jo gammel. Den lang I tannen, som det heter.
Ja, jeg vet hvilken du mener. Men det to-serie cabriolet.
Den går ut.
Ja.
Ja. Men det var en BMW jeg ville snakke om.
I3.
Den jo gått ut. Det jo, det vet jo alle.
Hyundai Veloster.
Ja, den også ganske interessant. En deilig girkasse på den Velosteren, faktisk.
Ja.
Mener jeg å huske.
Ja,
lenge siden jeg har kjørt noe.
Jeg har bare kjørt den forrige.
Ja, vi hadde den andre inne, tror jeg. Og det kommet en ny.
Men det ja. Jo, ja, nei, fortell hvilken BMW du skal snakke om.
Jo, det en BMW du fant på Finn, som gjorde at vi begynte å diskutere veldig.
Å ja, jeg trodde du skulle snakke om elektrisk versus bensin nå, men
det kommer.
Ja.
Nei da.
Det var en snedig. Det også en bil som nå hadde vi jo I gårsdagens episode for de som hører denne på torsdag og gårsdagens episode på onsdag. Dette jo en bil som typisk, jeg tror ville blitt solgt relativt fort faktisk til tross for noen faktorer der for en stund siden. Og som nå tror kan bli litt seigere å selge.
Du linket meg til en bil som vi begge har latt oss friste
har
av
lyst
I mange
på.
År. Ja. BMW E39 M5.
Ja.
Hvis vi skulle lage en podcast om bare én bil, så måtte det være den.
Ja.
Kanskje.
Ja, nei, jeg ikke uenig.
Fordi den var legendarisk da den kom, og den legendarisk fremdeles, fordi det ikke laget noe særlig mer av den typen bil egentlig. Manuelt gir V8, 5 liter, eller 4,9 hvis man skal være veldig pirkete. 400 hestekrefter, 500 Nm, sportsknapp som gjorde bilen veldig kvass og heftig. Og masse veigrep, nydelig styring, utseende, ja, plass til golfbagger, de tingene hvis man bryr seg om det.
Oh, ja, ja, alt.
Men den med ufyselig høy kilometer slik du fant på Finn,
Ja, dette jo taxikjørt M5.
Det det. Nei, drosjebil.
Den har tasset enorme 379 000
ja.
Kilometer.
Hva var prisen?
199 000.
Ja.
Original M5 til salgs, importert fra Sverige I 2007. Motoren byttet I 2002, da denne hadde den motoren som brukte olje. Da hadde bilen gått 120 000 på 3 år. Ikke rart at bilen gått langt. Den har jo gått 40 000 I året de første 3 årene. Bilen ble totalt restaurert i 2014, og motor overalt 2021. Bilen godkjent i år. Tross bilens høye kilometer har bilen vært tatt godt vare på med jevnlige servicer og hatt mye nye deler. Nytt i år clutch, batteri, airbag-hjerne, olje, filter, bremseveske, så videre. Bilen ble helakert i 2014, men ser nå at noe rust kommer tilbake, samt at bilen har noe bruksmerke. Selger som forevist og prøvekjøring med selger i passasjersettet.
Ja. Ingen testpiloter.
Nei.
Dekksparkere.
Ja.
Selgere kan dra til helvete.
Ja. Med unntak av at førersetet har litt sånn misfarging, altså det har mistet den svarte fargen, så ser den bilen her egentlig ufullkomment bra ut.
Mm.
Så vi var jo litt sånn i tankeboksen på, eller vi drodlet litt, var litt enige og uenige om, er det noe bil igjen?
Mm.
Av denne kalibret, når den har gått nesten 400 000 kilometer?
Er diffen overhalt?
Jeg vet ikke, det ikke jeg som selger bilen.
Nei. For det det som spørsmålet. Hvor mye original bil egentlig igjen? Og hva skjer med karosseriet etter så mange kilometer?
Ja, det egentlig det som mest relevant.
Ja.
Fordi motoren her jo allerede overalt, og man må jo anta at noe gjort med girkassen også da opp igjennom.
Ja.
Altså, den har gått dobbelt så langt som den nest billigste M5-en
ja.
På Finn.
Ja.
Og den koster 275 000.
Ja, altså ikke veldig mye mer.
Ikke veldig mye mer, og jeg vil vel helle til å mene at den nest billigste et bedre kjøp.
Men dette jo en utmerket pubprat hvis man sitter med noen kompiser eller veninner for den saks skyld og prater og funderer på livets mysterier når det kommer til bil. Hva er riktig? Er dette et godt kjøp? Eller det et dårlig kjøp? Jeg vil si at mekanisk så kan jo ikke ting vare evig, for dette jo ikke en Mercedes diesel. Og da det jo litt sånn risky, litt sånn generelt, når man kommer til veldig høy kilometer, at da skal prisen være lav, for da det jo usikkert. Da kan jo ting ryke i full fart.
På enhver bil, med unntak av diverse Mercedeser, så en bil som har rundt 400 000 kilometer, det trenger ikke å være oppbrukt, det trenger ikke å være håpløst, det kan fortsatt være masse bil igjen. Men du må forberede på at en, alle tenker det samme som du tenker når du sitter og kikker på den,
mm.
og to, en sånn bil bør koste sånn at du komfortabel med å være siste eier av bilen.
Ja.
Enten i langløp eller kortløp, men det er nok litt krevende det der.
Men ok, hør på det her. Hva vil du ha? Vil du ha en original bil, gått 235 000 kilometer, hvor det uvisst om demper byttet, uvisst om fjærer byttet, best sannsynlig vel noe av det byttet, men mye originale eller gamle foringer, understellet slitt, diffen original, mm-hmm. motoren original, girkassa original, clutchen var byttet for kjempelenge siden, for den brant opp.
Ja, ja.
Eller vil du ha en bil som har gått 380 000 kilometer, men som har en overalt frisk motor, bra kompresjonstest da. Ny diff, ny mellomaksel, alle foringer nye, subframe nytt. Hva pris, vil du ha de to tingene?
Pris?
Nei, altså, jeg vil jo si at en original bil går 235 000, man prøver seg på en høyere pris for det da.
Det som greia at det ikke sikkert at du skal ha en E39 M5 resten av dens levetid.
Mm.
Og det det som gjør at den ene bilen skal være priset vesentlig billigere enn den andre. Fordi den med den laveste kilometeren også den vesentlig lettest omsettelige av de to bilene.
Mm.
Og det liksom det som utgjør hele greia. Det hva verdien for neste mann etter meg.
Mm. Det jeg helt enig, men det der med high mileage entusiastbil egentlig gøy å tenke på. 996 for eksempel, kunne du hatt en 996 med veldig høy kilometer?
Ja.
964 har jo av og til det.
Jeg drev og kikket på å importere en 993 4S som hadde gått 270 000 fra California.
Ja.
Og da drev jeg og kikket masse i forum, og da var det liksom sånn, men amerikanske biler har gått så langt hvis de har brukt mye.
Mm.
Det er masse bil igjen ofte. Sånn at egentlig så ikke høy kilometer. Altså, jeg kjører rundt denne Range Rover Sporten for tida, og den har gått snart 340 000. Den bilen kjører helt utmerket.
Mm.
Altså, den bruker jeg hver dag uten å tenke på om, liksom. Det ikke noe problem med høy kilometer, men problemet når du selger det, så skal det være med en rabatt til normal kilometer bare.
Mm.
Men det ikke noe sånn at det ikke noe bil igjen. Det en gedigen misforståelse i bruktmarkedet, liksom.
Men betenkeligheten jo da selvfølgelig at du vet ikke når dyre ting kan ryke. sånn som altså differensialer,
transferkasser,
det varer jo ikke evig.
Nei, nei, men dyre ting kan ryke på en bil som har 200, 200 eller 400 kilometer. Men hva er... Men
det er mindre sannsynlig.
At den går på 200 eller 400?
Ja.
Ja, men du, i scenarioet ditt så hadde du byttet alle disse delene allerede.
Ja, så da blir det bare en følelse av det tallet. Hva er egentlig det? Hva da, betyr det for deg?
Da handler det om hva du skal betale for den ene versus den andre, og den skal fortsatt, den høyeste, med den dobbelt så høye kilometeren, skal fortsatt koste vesentlig mindre.
Ja, det er jo det som er det vesentlige, hva prisen er. Ja, det tror jeg du er helt rett i.
Men jeg har jo lyst på den, da.
Ja. Skal vi parkere akkurat den diskusjonen, eller vil du prate mer om akkurat dette?
Jeg skal bare si at altså, M5 til under 200 000,
det er jo litt skjermende. Ja, det er det.
Så man kan ha det mye gøy med det.
Jeg har lyst på en. Men du,
la oss rulle videre.
Vi hopper litt videre. BMW. Vi er fremdeles litt på BMW-sporet, for jeg lekte meg på Finn ved å legge inn forskjellige parametre.
Vi er mye på Finn, begge to.
Vi er veldig mye på Finn. Vi elsker Finn. Og da vil jeg, Marius, at du skal gå på Finn nå, og så skal du finne en BMW i4 M50, som er en 2022-modell,
ja.
Og som har gått rundt 4500 kilometer. Finn det til meg.
Jeg krasjet Finn her mens vi spiser.
Det vil jeg tro at du klarer å finne ganske fort. Det er vel sikkert den rundt 10 stykker som koster det jeg er nysgjerrig på at de skal koste, for det er det som er øvelsen her.
Ok, her har en i4 M50 gått 2000 kilometer.
Ja, 2000.
2022-modell.
Skal vi likestille 2000 kilometer med 4500 kilometer?
Ja, det går fint.
Ja. Fordi jeg lurer på, til våre lyttere og til deg, hva vil du ha av den helt nye elbilen som har fire dører og en sånn luke? Eller vil du ha en like ny BMW M440i X-Drive Coupé med 374 hestekrefter, turbo 600 motor til
samme pris? Det er jo ikke en M-bil, Loko.
Ja, ingen av de er en M-bil.
M50?
Det er ikke en M-bil.
Det er en M-bil.
Det er ikke en M-bil.
Det er en M-bil.
Det er ikke en M-bil.
Det er ikke det de sier på forumet.
Det er en M-performance.
Det er sportsbil. Skal du ha takboks på sportsbil?
Du, det er gøy faktisk. Jeg spurte en kiss jeg traff på i BMW. Jeg var på en BMW iX1-lansering. Da spurte jeg en som jobbet i BMW om det virkelig var slik at BMW, som jo er BMW AG, som er hovedselskapet, og BMW M GmbH, som er da M, de som lager M-bilene, om det er to separate selskaper, eller om det oppleves som et selskap. Mm. Han bekreftet at det er to forskjellige selskaper. Så
M-avdelingen... Hva var prisen for den M440-en?
M-avdelingen bistår BMW AG med ting som M-sportpakke og tuning og de tingene der, men M-bilen er noe annet.
Hva var prisen på 440-en?
Den var 839 000.
Ja, så hvis jeg kjøper den, så sparer jeg 10 000 i forhold til den i4 M50-en jeg fant der.
Hvilken vil du ha?
Jeg har jo egentlig faktisk veldig lyst på en, jeg har egentlig mest lyst på en EM340i.
Ja, men glem det, for det er ikke det vi snakker om her.
Nei, men den koster det samme nå.
Nei, den koster 1.019.000, og da har den gått 13.800 kilometer.
Det vil jeg ikke ha. Det er ikke godt å si.
Jo, det er godt å si.
Manuellkasse eller automatkasse?
Automat, selvfølgelig.
Ja, så er elbil.
Hæ? Nei, det gjør du ikke. Så skal du bare være lur og skape diskusjon og krangel. Det er jeg ikke enig i det hele tatt. Altså,
Greia er jo at M50 koster jo ikke egentlig 850 000.
Nei, den gjør ikke det, men man ser seg litt blind på det. Man tenker, det er den jeg må ha, det er den jeg må ha. Men så ser man at for den samme prisen så kan du få en 6-cylindret BMW 440.
Mm.
Det er jo, jeg tenker liksom man må tørre å se litt på hva annet er man får. Hva koster en 991-14S? Liksom? Det er jo omtrent det samme. Det blir jo en bil uten garanti og så videre.
Ja.
Eller en sånn brukt bil garanti. Men poenget er, her er det to helt nye biler. Så man kan liksom, man må jo ikke gå for elbilen. Det var det som var poenget
mitt. Men hvis du kjøper M440i, så må du uansett stå på bensinstasjonen og forklare sånne kverulanter hvorfor du har den bensinbilen og ikke elbilen.
Nei.
Og han har samme bil som deg og mener at den er bedre enn din.
Nei. Fordi du fyller tanken fort, og så kjører du
også. Ja, det er også god
poeng. Det som er litt betenkelig er at den bilen jeg fant, den bensinbilen, den har ikke fire dører.
Min bimber, den har fire dører.
Ja.
Ja, nei, jeg vet ikke. Vi vet jo begge to at dette er jo ikke bilen du skal kjøpe uansett.
Men har jeg?
Ja.
Nei.
Du skal kjøpe Jeep.
Jeg har litt lyst på Jeep, ja.
Ja.
Jeg har kjørt litt Jeep i det siste. Wrangler. Ladbar hybrid med rundt 400 hestekrefter. Det er sånne på papiret 400 hestekrefter, det er ikke de virkelige 400 hestene.
Og nå ser jeg for meg deg som plutselig kjøper deg en sånn Jeep Wrangler fra 90-tallet med sånn stofftak, eller sånn canvas-tak.
Ja, for det var det den bilen her hadde. Du
skal kneppe på.
Ja, ja, det er gøy.
Kommer du på jobb sånn dritsur over at bilen bruker så sjukt mye bensin, men ikke blir varm?
De nye Jeepene er faktisk veldig charmerende.
Ja, ja.
Det er trivelige biler. Det er jo rammebiler, du visste det.
Ja, ja, ja. Du har jo hatt en Grand Cherokee, så du vet jo alt om rammebil.
Ja da, vi har hatt Classic også. Du har jo rammebil, Classic.
Ja, jeg har to rammebiler, ja.
Men poenget er at den føles ikke Sporten så rammete jo... som de andre rammebilene.
Sporten er også rammebil.
Ja, den føles litt rammebilaktig ut.
Nei, ikke egentlig. Mye mindre enn man skulle tro.
Ja, men mye altså, mindre enn denne Jeepen i alle fall.
Ja, ja.
Nei, unnskyld, mye mer rammebilaktig enn denne Jeepen.
Jeg ikke uenig med det. Men hva var det som var greia med denne Wrangleren? Du satt jo her og gnega om at et tak ikke kunne ta seg av sånn.
Ja, det er jo gøy. Det er jo kjempegøy. Og da kommer det masse luft inn, for det er jo ikke laget som en cabriolet. Så selv om det bare er taket som du kan brette tilbake, for det er jo stofftak, så kommer luften liksom, den kommer inn og rett på deg, spesielt på skulderen. Ja, det var litt kaldt, det blir, men det var veldig liksom gøy.
Det blir som åpner en sånn basseng underfra. Alt bare velter jo ned.
Ja, litt sånn sardinboks-aktig åpning. Men det gøye med rammebil er at du får den der old school-følelsen. Det er veldig få biler som gir det i dag. Og så, for de som ikke har kjørt rammebil, så vet man at det, eller man kan forestille seg at bilen på en måte ikke er helt skrudd sammen. Det kjennes egentlig som du kjører to biler på en gang, og undersiden av bilen på en måte beveger seg litt individuelt.
Mm.
Ja, den der, det kjennes litt sånn udefinert ut da.
Mm. Men, som flytende.
Jeepene, de nye Jeepene.
Jeepene?
Er egentlig
ikke, yep.
Veldig charmerende. Jeg liker interiør også.
Ja, jeg ble ikke så bergtalt som det du ble. Men,
jo, det er gøy. Og en annen morsom ting med Jeep. De har jo sånne små easter eggs, så du finner Jeep-logoen og Jeep-referanser fra gamle dager overalt. Det er kjempemorsomt. I frontruten og på girspaken.
Det gjør du på den der ID-bussen også. Når skal ja. Du ha ID-bussen inne forresten?
Den kommer. Jeg skal ha den inne snart. Ja. Den er du nysgjerrig? ID-buss?
Ja, den vil ikke få lov til.
Absolutt. Den kommer snart nok.
Så, ja.
Men Jeep, for alle som lytter og som er litt bittegrann nysgjerrig på ny Jeep, de er jo dyre da. Det er jo bil til 1 million kroner.
Ja, det kommer vel en test av den her, tenker jeg.
Ganske kostbart. Ja, jeg skal rote 5 noe greier. Jeg bare tok bilder av den på søndag. Morsom greie. Jeep, sjekk ut Jeep. Det vil jeg anbefale.
Jeg har jo da snakket i forrige episode om at jeg er litt sånn på Range Rover-jakt. Heldigvis så er jeg ikke på jakt etter ny Range Rover.
Nei.
Fordi da skal du vente en stund. Hjelpes. Hvor mange Land Rovere er det i backorder, altså som er bestilt, men ikke levert?
10.
Worldwide.
Worldwide?
Ja.
Nei, de Worldwide. Lager jo biler fort.
Hva?
De lager jo biler fort.
Ja.
Så det kan jo ikke være mange.
Det er mange.
Er det mange?
Det er veldig mange.
Åja, så de lager ikke biler fort, disse britene?
Nei.
Nei. Hvor
det
mange?
Det er 205 000 biler.
Så det er 205 000 eiere som venter på bilen sin?
Ja.
Ja. Men er det alle Land Rovere?
Ja, alt er Land Rovere, men majoriteten er, eller 70% av de, er nye Range Rover Sport og Defender.
Ja.
Det er den bilen folk
skal si. Det skal sies at hvis du har veldig lyst på en Range Rover, så er det bare å dra ned til Tyskland og hente en, eller få Olav med du selv om noe til å bare frakte den opp til deg.
Ja, ja.
Money, no object.
Ja, money, no object. Altså, i andre kvartal så lagde de 88 000 biler. Så det kan ta litt tid fordi bilene her kommer.
Ja. Så det er mange som venter og venter og venter.
Ja. Det er mange som venter. Ikke så mange som de som sitter og venter på I4 på Facebook. Hvor det begynner å bli sånn hongemeng på Facebook snart over de som lurer på når bilen sin kommer, og disse som har fått bilen sin, og gjerne vil bare snakke om bilen, og ikke snakke om at folk venter på bil.
Mhm.
Så jeg trodde dette var et forum for de som eide bil, ikke de som hadde bestilt bil.
Endelig har jeg fått bilen min, ja. Haha, da har jeg fått den, og ja. Jeg bestilte for ikke så lenge siden.
Ja. La meg bare trekke opp denne båtstigen etter meg her.
Ja. Jeg fikk med sparkefunksjonen under, ja. Haha. Det er jo en del ting som faller ut, som man må ta ut hvis man skal få bilen ganske snarlig.
Ja.
Og der er det jo noen som selvfølgelig blir irritert over at de ikke får denne sparkefunksjonen, som man kaller det, hvor man beveger foten under bak, slik at bakluken skal åpnes. Hvis man ikke har det, er jo bilen verdiløs. rastløs.
Ja, det virker sånn.
Så. Det litt gøy med Land Rover da, at de nå har to forskjellige, helt forskjellige V8-er som de produserer samtidig.
Mm-hmm.
Så den ene kjøper de av BMW, som en 4,4 liters turboladet V8, og den andre en 5 liters, den gamle motoren, som en kompressorladet motor. Den får du i Defender V8, mens V8-en fra BMW får du i nye Range Rover og Range Rover Sport. Men det jeg hørte var at det vanskelig å få tak i den BMW V8-en.
Mm.
Så men, det ikke sikkert kan, at det den man vil ha.
Tenk da, altså hvis Jaguar Land Rover sitter med 200 000 biler i backorder, på grunn av sånne semiconductor-mangler og litt sånn, tenk deg hvor mye biler som på vei ut. Tenk hvor mye biler som bestilt som ikke har kommet.
Mm. Det mange.
Uff. Nicht gut, for å si det sånn. Vi, jeg vet ikke, det begynner å bli voldsomt. Jeg har heldigvis veid opp for dette med å ta en tur på Finn.
Ja.
Det mitt og ditt andre hjem for tiden. Og heldigvis er det sånn at man trenger ikke kjøpe ny bil.
Nei.
Alfa Romeo Giulietta Sprint. Smak på ordet. Ikke bare klinger navnet, designet kan sammenlignes med den vakreste kvinne. Hvilke former? Sjelden mulighet til å skaffe seg en slik for en rimelig penge. Det skal sies at denne bilen er ikke for deg om du ikke liker oppmerksomhet. Etter en kort kjøretur i dag fikk jeg mange tommeren opp av kvinner. Motorsyklisten var muligens en mann, men det finnes menn som liker menn også. Selvfølgelig var det bilen de likte, men som vi vet, det ene fører ofte til det andre.
Å, herregud, står dette her i annonsen?
Ja. Og så står det masse greier om ventilløftere og motor fra 1968 og masse greier. Motoren har bare kjørt ca. 40 mil etter bytt av deler, men vil etter hvert kreve litt ekstra pleie. Så om 20 mil så må du begynne å jobbe med ting. Dette er en bil for kose kjøring og slett ingen racerbil. Den kjører som en bil fra 60-tallet. Den har kun 4 gir og 100 km i timen. Her er det mye gode salgsargumenter altså. Så, ja. Bud er det selvfølgelig lov til å komme med.
Ja, selvfølgelig.
Ja, så for 390 000 kroner så kan du også bli forsøkt sjekket opp av motorsyklister.
Ingen skambud.
Nei. Med det så tror jeg vi bare sier takk. Og hvem vet, kanskje så snart kommer en bonusepisode til.
Gjør det endelig det?
Det kan være. Mm.
Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordahl Andersen. Produsent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.